Jamnyalle
Jamta
Tanyalan
Jamtan
Onyalle jam
Jamta
Nde deftere to jungum ha ko wonnin
Ko deftere Allah mi hewi
Hoko nde wi
Ko deftere Allah findinirde yimbe fof Nde deftere holli en hono en dandirte nyane nyalande nyaawore nde
Homi mi waawi dandede he nyalande nyaawore nde Haalnam ko laabi ko nde deftere wi
Ga fuddode Allah tagi leydi ndi e kammo e piji fof Ontuma mbo tagi gorko goto e debbo ebe kebi cukael Ontuma cukale mabbe hewi kono be andani Allah be wadi junubu tan Ontuma Allah yi gorko goto biyetedo Ibrahima kanko mbo dabbi Allah toujours musidal Ibrahima wonti lenyol mangol be jabi hala Allah e Allah okibe jamitoje awade jamitoje winda ma e kaje didi deppe Allah wi si awadani sagoma pinete awa lar jamitoje Allah yamitorde idorde de wi wata heb Allah goddo si wona min yamitore dimmere de wi wata les goddum nandindina dum he Allah wata na julto yeso mabbe wata na bang inde jomirawo Allah ma e samakala wata na yejit nyalande fawti tenende certinonde fi ligge Allah tedin baba ma e nene ma Watana war neddo wata wat fijirde watana wujju watana seto fenande do kerdijoma watana sanko kerdijoma fipiji makko
berde am halani kan fide jamitoje moji ho be yimbe badi ko Allah yamitibe
Allah be wadani jamitoje Allah e enen kala en wadani jamitoje Allah lenyol wo lenyol wodi salibe Allah kono Allah yidi en tay mo yimbe wadi junubu bo wadi fere haabe yafante ho hunde lamde wawi iwde to hunde nyolde a bado o junubu wata wadde hay hunde fi dandugol hore makko Allah okki en lawol gotol tan ha en dandete mo neli Yesu Kristo gaaduna nyalande wotere yimbe nani dande Allah yalti to alkiyama wiyo ko on woni biddo am jidaado belanaado mo Awa Yesu wadani junubu hay seda. Mo mayito legal paltinirangal fi sadaka junubu. Alla pini Yesu Kristo fi minen.
Ho Yesu may fi min?
Ha, Alla falama yafanade joni. A foti accude junubaji ma to ngollawol gonda. Gomdin Yesu may fi ma. E ana dandete.
Pale a accude junubaji ma. Koji jam Yesu da la bentama pale afolnu de iblis satan koji jam Yesu la tama di wodi dole burde seitane gaji jam Yesu da gaji jam Yesu da di wodi dole burde seitane gaji jam te duda